Sálmur 53 Til söngstjórans með makalat lagi Davíðs maskil Heimskingin segir í hjarta sínu engin guð. Ill og andstyggileg er breytni þeirra. Engin gerir það sem gott er. Drottinn horfir á mennina af himnum ofan til þess að sjá hvort nokkur sé hygginn, nokkur sem leiti Guðs. Allir hafa þeir vikið af leið. Allir eru spiltir. Enginn gerir það sem gott er. Ekki neitt. Skilja þeir þá ekkert, þessir illvirkjar. Þeir seðja sig á líð mínum, eta hann sem brauð og ákalla ekki Guð. Síðan skjálfa þeir af hræðslu þar sem ekkert er að óttast, því að Guð tvístrar beinum þeirra er réðust gegn þér. Þú lætur þá verða til skammar, því að Guð hefur hafnað þeim. Ó að Ísrael berist hjálp frá Sion. Þegar drottinn snýr við hagur líðsins mun Jakob fagna, Ísrael gleðjast.